mistake tal-event tal-spiritu santu ummen. Alla li tista kollox dawwa lill-moħna u ħeġġeġ lill-qalbna bl-spiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġejta l-poplu tagħna.
Mela, il-wara nofsinhar it-tajjeb il-kulħadd dinja l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi għal din il-leġislatura, l-ewwel net nawgura il-ħidma t-tajba lill-membri li kienu diġà jiffurmaw parti mill-Kumitat u kif ukoll il-membri l-ġodda ta' dan il-Kumitat. Naħseb tajjeb ukoll nilqgħu nsemmu li hawn magħna l-Awditur Ġenerali, kif ukoll il-Deputat, Awditur Ġenerali, u Sur Peplo ukoll mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, u tajjeb li nibdew ukoll billi nilqgħu lill-iskrivan il-ġdid li ħajkun qed isegwi il-Public Accounts Committee, l-Sur Grek, u nagħtuh merħba f'dan il-Kumitat u nawgurawlu, ovvjament, li ħajkun qed jgħaddi dan l-irwol tal-iktar kumitat li jiltaqa' fil-Parlament Malti, ġifieri ħajkollok u l-iktar kumitat ikun naqra aktar kontenzju Franzej Hulwet normalment. It-tradizzjoni dik. Tajjeb ukoll naħseb jiena dan il-kumitat biqbil dejjem jekk hemm qbil. Preċedentement kien hemm is-Sinjura Brinkati li kienet tokkupa l-kariga ta' skrivana mill-bidunet li kien ġiffurmat il-PAC. U ovvjament issa m'għadix taħdem fil-Parlament u naħseb jiena tajjeb li tintbagħat ittra ta' ringrazzjament għax-xogħol illi għamlet għan-nom tal-Kumitat għas-snin kollha illi serviet u nirringrazzjawha tas-servizz li tat mhux biss lilna illi konna npoġġu magħha f'dan il-Kumitat, però wkoll ringrazzjament għan-nom tal-poplu Malti għas-servizz li tat il-poplu Malti fil-kariga ta' skrivan tagħha. Dejjem jekk hawn qbil.
Aw qbil u naħa tal-gvern tingħaqad ukoll miegħek sur chairperson sabiex nirringrazzjawha tax-xogħol tagħha fil-waqt li nawgurawla għall-futur.
Mela. Thank you. Mela. All right, tiġi ġiverbalizzat il-qbil. Mela. Issa ħaniproponi wkoll sabiex il-Kumitat darb'oħra mhux illum niftehmu biex niltaqgħu informalment kif tkellimna. Normalment ikun hemm persuna magħżula min-naħa tal-gvern li tkun ta' korrespondenza man-naħa tal-Oppożizzjoni biex niffaċilitaw ix-xogħol, però tajjeb ukoll li nagħmlu laqgħa informali bejn il-membri tal-Kumitat sabiex nistradaw kif ħajkun qed jaħdem il-Kumitat. Jekk tiftakru sew fl-aħħar leġislatura konna nużaw ħafna il-laqgħat in-kamera sabiex inkunu nistgħu niddiskutu deċiżjoni amministrattivi b'mod partikolari, eżempju il-limitu li konna nagħmlu fuq il-laqgħat, kif ħanaħdmu fuq ir-rapporti, dawk it-tip ta' diskussjoni li kif tafu tajjeb li jsiru. Ovvjament fil-każ nistedinkom sabiex tikkomunikaw aktar il-qudiem, bla bla.
Imma jien fuq dan il-punt li xtaqt inqajjem naqra punt ċer bil-permess. Ovvjament sirna nafu dwar il-laqgħa u anke l-istqarrija li kien hemmhekk. Meta ġeneralment issa din mistoqsija li ħanamel, kien hemm serje ta' punti li ġew maqbula fil-leġislatura li għaddiet, issa niddeċiedu jekk ma kienux għadok jew mhux se japplikaw din id-darba. Imma dan il-punt proċeduralment li nixtieq inqajjem huwa li ġeneralment kif qed tajjeb inti konna nintaqgħu informalment, naraw min ħajjibda, jekk mhux il-gvern jew l-Oppożizzjoni li ħatressa is-suġġeriment tagħha jew l-għażla tagħha mhux is-suġġeriment l-għażla tagħha tat-topic. Nintaqgħu kif ħani proteġu, jiġu maqbula minn ħajjibda l-ewwel, il-lista ta' xhieda. U allura aħna minn din naħa tal-gvern nixtiequ li jsir dak naħdmu b'dan il-mod kif dejjem ħdimna. Jiġri l-ewwel mistoqsija jekk dawk il-punti li kienu saru qbil fuqhom li kienu miktubin u ktibthom inti stess ċer, jekk ma nistgħux neħduhom li japplikaw għal din il-leġislatura wkoll, u t-tieni nett allura s-suġġeriment hu li l-ewwel ikun hemm laqgħa informali bejn iż-żewġ naħat qabel niproċedu.
Grazzi ta' dan il-punt għaliex jien kelli l-istess domanda. Fil-leġislatura l-għaddiet meta kien hemm ħammur lura biex infakkar il-memorja ta' x'kien ġara. Il-leġislatura l-għaddiet kien hemm id-deċiżjoni again, ħankun ċar ir-regola tibda meta jkollok leġislatura ġdida, kollox jibda fresh. Il-leġislatura ta' qabel ma jorbotx, ħlief ovvjament prassijiet li jkunu ntużaw matul is-snin u jisom ikunu bħala parti mill-użanza tal-Kumitat.
Għalhekk qed
insaqsi. Jiġifieri dwar dawk ir-regoli teknikament illum il-ġurnata mai applicau și jocumata legislatura precedenti, ui ritir cumitat, ierġo jaqbel fuq setta regole, għan sejħilomek, kif kien ġara. Għalkem dawk kienu regole li kienu nżammu konfidenziali, pero kienem ebili, su kienem rispet fuqom dawk il-regoli.
Ġviri,
ħan lesti l-argumenti, għieġbo. Mela. Minnaħal-ohra, għalekket najt nishtiq li kunem laqan formali, sabiex jiġi diskuss kif ser nimxu l-qoddim dwar dawk ir-regoli, jekk hux japplika, jekk hux ħanemenda, jekk hux ħanbidlu, jekk hux ħanżidu, jekk hux ħannaqsu, xi dik diskussjoni għal darba oħra. Però, matul is-snin u fil-leġislaturi kienet inħolqot prassi illi s-suġġetti jintażlu b'mod alternat, jiġifieri darba l-oppożizzjoni darba l-gvern, u illi l-ewwel suġġett ikun l-għażla tal-oppożizzjoni. Issa, ovvjament, kien hemm elezzjoni ġenerali, il-poplu għażel il-gvern, il-poplu għażel l-oppożizzjoni, u il-prassi, qed nagħmel ċara li din hija prassi. Il-prassi li ntużat fil-leġislaturi passati kienet li jkun hemm suġġetti alternaw. U illi l-ewwel rapport ikun magħżul mill-oppożizzjoni. Però, ħa nagħmel ċara, hemm rulings jgħidu dan, biex jkun hemm is-suġġett magħżul dejjem irid ikun hemm il-qbil tal-kumitat. Ok, ġifieri aħna normalment qed ngħid dan il-prassi kienet inħallu l-sulxin nażlu s-suġġett tagħna u nalternaw. Però fl-aħħar mill-aħħar xorta jrid ikun hemm il-qbil unanimu tal-kumitat, mhux unanimu, jekk ma jkunx hemm qbil immorru għal vot. U għalhekk għall-ewwel item tal-aġenda għamilt l-għażla tas-suġġett il-qudiem issa. Hemm prassi wkoll illi mhijiex regola ma hija prassi illi l-ewwel seduti jkunu li nistiednu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu jsiru d-domandi. Teknikament dik ma toħroġ mill-standing orders, la toħroġ mill-ebda regolament, però hija prassi użata. Dawn huma tip ta' prassijiet illi jiena ħadd bħala ħajnżammu minħabba tradizzjoni li ntużat fis-snin li għaddew. Ġim ma nafx kux qed nirrispondi d-domanda tiegħek, onorevoli attar.
Eħe, partially. Mela, fuq l-għażla fuq il-prassi u l-għażla tas-suġġett u mhux qed dal-istadju ġas qed nikkummentaw fuq prinċipji bażiċi u naħseb idealment li l-istess kif kien ġara nemmen li sar tajjeb ħafna fil-leġislatura li għaddiet li kienu miktubin, issa nintaqgħu bejnietna ħalli nibdu kollox li kien jaħdem tajjeb inżommu jekk hemm xi ħaġa li nistgħu nirfinawha u ntejbuha nirfinawha, però jien għandi quddiemi den again naf li kienet ad hoc u li ma tapplikax għal din il-leġislatura għalhekk hemm bżonn isir dan il-meeting informali, però punt numru 2 tal-dokument li kien inkiteb fit 12 April 2024 kien hemm the members have agreed that the government will start off with choosing the first topic.
Għal dak iż-żmien.
Iġifieri
dik kienet f'nofs il-leġislatura tinsiex hawn wara tal-elettroga sekk mhux sejjer żball.
Iġifieri jien m'iniex ħanqod issa niddibatti minn għandu jagħżel is-suġġett u hekk.
Tibqa' tik il-kuntest li qed skużani ħan interrompik ma tajjeb għaliex dikka kien hemm kwistjoni mela kien hemm qabel mhux din l-elezzjoni ta' 2022 l-oppożizzjoni li kien għaddej minn tal-oppożizzjoni kien tal-elektrogas. Mbagħad kompla tal-elektrogas.
Kellna għamilna żmien jekk nistgħu bil-permess sosjali. Għamilna żmien fejn il-derilna, naħseb iż-żewġ naħat biqbik, illi il-PAC anke b'rispett lejn ix-xogħol illi jagħmel l-istess awditur. Kien eħna ngħid għatta ħafna żmien jiffoka fuq rapport partikolari
tal-elettrogas
għamilna 3 snin beda ġa leġislatura u spiċċa ġa oħra l-ebda rapport qabel fl-istorja ta' Malta.
Le, kien hemm tal-BW kien hemm. Ma kien qogħdu.
U konna qbilna dak iż-żmien anke konna ħadna il-parir li kienet tagħna il-segretarju. Sermila, għanna brinkat li kella esperienza twila fil-Kumitat ta' Kontijiet Pubbliċi u għaltilna prassijiet iktar milli xi standing orders li kienu jimxu bihom fil-passat. Konna, jekk qed nifhem sew, naqblu biex issir laqa oħra tkun in kamera fejn nistgħu nkunu preżenti kollha kemm aħna u naqblu fuq isma. Daw il-punti kif huma carried forward intejbu fuqhom kif qalet. Mbagħad naħseb wara li naqblu fuq il-proċedura għax dik ħadd istradana għal din il-leġiżlatura. Nibdew mbagħad nitkellmu anke fuq is-suġġetti.
Li wkont ħa nissuġġerixxi mela, ħalli nagħlqu l-kapitlu tad-domanda tal-Onorevoli Attart, ħalli nibdew minn hemmhekk. Mela, dak id-dokument, ġifieri li kont qed naslu huwa dan. Kien hemm żmien fejn ma kienx hemm qbil dwar id-durata tal-għażla tas-suġġett. U konna qed nispiċċaw li qed jiġi diskuss rapport u jkun hemm rapporti oħrajn min-naħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fil-fatt kien hemm kif semma l-Onorevoli Muscati qbilu nagħlmu qisna li nippruvaw intellgħu kemm jista' jkun rapporti li jkunu saru mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Għalkemm it-tendenza tkun l-investigations ikunu naqra iktar jaħarqu sewwa. Imma kien hemm dak il-qbil. U at that moment wara l-ispiċċa tal-Electrogas konna qbilna b'dawk is-setta regoli biex ma jerġax ikun hemm dewmin. Biex niddistakka ftit mill-element partiġan, kien hemm żewġ rappu ħan seħilhom hekk tinħares lura sa sewwa. Kemm tal-Electrogas u kemm tal-żejt jekk mhux sejjer żball kienu damu, ma tantx nifakarhom jien taż-żejt sewwa. Taż-żejt iżjed li kien eżatt. Kienu damu ħanpoġġiha hekk. U konna qbilna li ejja nippruvaw nispeditaw ix-xogħol u jkollna aktar rapporti bħala kumitat li naħseb huwa għandhom tajjeb. Ġifieri dik number one. Jiġifieri dik ir-regola li semmejt li jibda l-gvern kienet f'dak il-moment intajm li kien għadu kif spiċċa l-oppożizzjoni allura kien hemm is-sittejn tal-gvern. Mhux li kull darba hekk. Il-prassi dejjem kienet illi la darba il-President tal-Kumitat huwa mill-oppożizzjoni. Jibdew l-oppożizzjoni jkomplu l-gvern. U fil-fatt għalhekk għamilt u ħankompli issa fuq is-suġġett tal-lum l-ewwel main item l-għażla tas-suġġett u ħanispjega għalfejn. L-ewwel qed mela hemm tliet prassijiet. L-ewwel prassi tkun li nalternaw darba oppożizzjoni darba gvern. It-tieni prassi li tibda l-oppożizzjoni u t-tielet prassi li tibda l-preżentazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Li kont ħa nissuġġerixxi la darba hemm dawn it-tliet prassijiet setting aside li hemm bżonn niltaqgħu fuq dawk ir-regoli. Illum jekk dejjem hawn qbil issir l-għażla tar-rapport, nistgħu ngħaddu sabiex niskedaw ukoll il-laqat sabiex fihom tiżda ssir il-preżentazzjoni u in the meantime biex inkunu aktar effiċjenti bħala kumitat, issir dan il-laqat dwar kif ser jaħdem il-kumitat fuq affarijiet oħrajn. Fis-sens ta' kemm idu mhux xhieda, tinsewx f'dawk ir-regoli li konna qbilna anke l-benefiċċju tal-membri ġodda. Ma jsemmi xejn dwar id-durata tal-preżentazzjoni tal-Awditur Ġenerali apposta, għax ovvjament aħna ma nitfgħu l-ebda obbligu, anzi, mhumiex xhieda, huma l-awturi tal-rapporti li fuq irdu niddiskutu. Jiġifieri dik kienet l-animu ta' dawn ir-regoli. Dejjem jekk hemm qbil nimxu b'dan il-mod. Fil-fatt jien fuq il-main item tal-aġenda għamilt l-għażla tal-ewwel investigazzjoni, naħseb saret mod pubbliku diġà tafu, se jkun ir-rakkomandazzjoni tal-Oppożizzjoni. Ġifieri ħanerġa' nirrepeti ruħi. L-għażla tas-suġġett nistgħu niskedaw il-laqat għall-preżentazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u nistgħu wkoll niskedaw il-laqat informali dwar il-għażla tar-regoli kif se jaħdem amministrattivament il-Kumitat.
Mela, l-ewwel punt li nixtieq nagħmel li l-laqa naqbel li jsir sabiex proċedurarment naraw kif ħanimxu u nistabilixxu regoli li jibqgħu għaddejjin tul il-leġiżlatura kollha u hawnhekk qed nara wkoll ir-rappreżentanti tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li jsegwu kull laqgħa u naħseb naqblu li jekk għandhom xi suġġerimenti kif dan il-kumitat nistgħu nagħmluh jaħdem aħjar. We are open to suggestions kif għadna fil-bidu. Ħalli kemm jista' jkun nagħmlu kollox swift, ġifieri issa ninformawkom ovvjament meta ħanintaqgħu b'mod informali aħna bejnietna u jekk tkunu tridu tgħaddunna xi suġġerimenti, we are all open for suggestions. It-tieni punt, ovvjament is-soltu ċer il-rapporti ma sirux nafu fuq il-medja għax kif qedna konna niddiskutu informali. Ma jimportax ġara hekk. Jiġifieri aħna ġerament konna niddiskutu informali, nagħtu suġġerimenti tagħna u nipproċedu. Issa ġara hekk. Qed ninnotaw ukoll min-naħa tal-membri tal-gvern li qed jiġi mitlub biex l-ewwel rapport ikun dwar l-ewwel aw skrutinju tar-rapport ikun dwar rapport li sar ġi pubblikat fl-2024 li huwa sentejn ilu fuq skrutinju li xar sar ħafna snin qabel. U aħna ħanispiċċa l-argument.
Le, u s-sena ta' qabel sar. 2023.
Pubblikat 2021.
Allura qed ngħidu li għaddew 3 snin issa minnu sar l-iskrutinju. Allura anki wara laqa mal-Ministru Miriam Dalli din in-naħa tal-Gvern fil-Public Accounts Committee ser titlob biex nikbu uffiċjalment biex dak ir-rapport jiġi aġġornat sa din is-sena sabiex ikun hemm ir-relevanza għar-rapport li qed jiġi quddiem din il-Kamra u jsir skrutinju anke fid-dawl tal-investiment kollu li sar sa din is-sena. Mbagħad meta jkollna l-fatti kollha sa din is-sena biex ma nkunux qed niddiskutu fil-passat, isir l-iskrutinju neċessarju fil-Public Accounts Committee.
Mela le, anzi, nitlob jekk tistgħu tiġu jekk nixtieq. Mela.
Kombinazzjoni żgur kombinazzjoni. Aħna għandna proċedura kif tafu huja proċedura tajba ta' follow-up reports x'idhom madaw. We go back 2 or 3 years, naqdu rapporti tagħna. Nabdu the main recommendations u naraw kam it-tieħdu on board minnhom.
Naħseb għadu kemm ġie pubblikat wieħed.
U dinja tajjeb, għax kieku aħna fit-teorija, fit-teorija, inwettu laqgħu audits jew fid-dinja, imma mbagħad id-dipartimenti ma jwettqu xejn minnhom, dak ikun waste of time u waste of money. Jiġri aħna if-veju edit ta' xorta aħna jiġi minkemm id-dipartimenti jwettqu r-rakkomandazzjonijiet tagħna. Kombinazzjoni tim ta' Sulpeplo naħseb iżjed minn xahar ilu beda follow-up ta' tal-audit. Iżda anticipajna l-komitat. Jiġifieri aħna
ilna xahar naħseb id-dejna.
Aħna tiġi bdejn, kombinazzjoni ma konniex nafu se jiġri. Naħseb anke qabel reazzjoni jiġri bdejnija. Bdejna follow-up ta' tal-audit vi tiġi qegħdin update jew is-sitwazzjoni għabbażi ta' ovvjament. Huwa kien audit komplikat ħafna u hemm issues tekniċi u ma nistax ngħid se jkun l-istata. Tiġi qegħdin naħdem.
Ma jwaqqaf xejn li tibda l-diskussjoni dwar dan ir-rapport.
Dik biċċa tagħha.
Le le,
ma jistax titħol fiha.
Nifhem, nifhem. Biċċa naħseb kallimna għax ilek ħafna iktar minnha tiġi l-kumitat. Kemm il-darba kemm il-darba l-kumitat jaqbad rapporti. Dak u fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tal-PAC li analizza x'ġara fil-passat biex nitalmu mill-iżba li ħalli nimxu l-qudiem.
Jiena dejjem sostnejt aħna l-NAO qegħdin hawn għandna funzjoni waħda biex intukom servizz. Itolbuna xi tridu minn għandna u aħna nippruvaw intukom servizz mir-raħli għajjien nista'. Issa, effettivament, kif tixtiequ intom aħna nimxu. Kif tixtiequ intom?
Domanda jibqa' rilevanti.
Xini?
Tfull mikrofon jek tixtiqu. Le, ta' tasfur da' gwar. Le, jek tixtiqu titkellmu. Etnajt jek tixtiqu titkellmu.
Ovvja, ovvja.
Le,
il-rapport.
Aħna
ma nistux niddiskutu rapporti għadhom mhux pubblikati hawnhekk kif jista' jkun. Daqshekk biss.
Jekk nista' sur xejn biex nagħmel punt, anzi dan huwa punt importanti li jagħmel ukoll l-uffiċċju tal-awditur, ġieri qed jgħid jekk qed nifhem tajjeb illi peress li ġad dikjerajt li tisir follow fuq dan ir-rapport, allura għandi nifhem illi diġà qed taħdmu fuq hemm ir-rapport, allura wieħed ħadkunu daqsxejn preklużi mill-li twieġbu ċertu mistoqsijiet.
Mhux etiku.
Ma ta' biss. Dak ġew punt importanti, ġew punt importanti li wieħed irid jissottolinja. Apparti minn hekk irid ngħid illi anke t-talba li għamlet il-kollega qed ngħidu li terġa' mhux il-follow-ups fuq il-rapport il-li sar diġa u liġi publika 2024 għana t-nejdu għansi morru l-lin u n-kopru għanki l-2026 ġiviri għet nejdu isma morru pass soltri ġiviri min din naħta l-kamera ma għazja l-ebda problema assolutament li t-diskuti din il-materja għansi t-tkellimna fil-apparti għawek tal-komitat il-lum bil-punt il-li għajmu l-oppozizjoni Sar id-diskussjoni diġa fil-plenarja, sar id-diskussjoni fil-NCSD, sar id-diskussjoni fuq is-suġġett fil-Kamra tal-Kummerċ, sar id-diskussjoni mal-ġurnalisti, twieġbu l-mistoqsijiet il-ġurnalisti ġri bl-ebda mod m'hemm problema li ddiskutu dan is-suġġett. Anzi, aħna dinna tal-Kamra kif sottolinjat il-kollega terġa' titmur oltre biex għamlu jkun hemm aġġornament fuq id-diskussjoni li tisir għax minn dak iżmin l-awl sar ħafna xogħol, sar ħafna investiment u naħseb rajt il-nies hemm barra. Jaraw una diskussjoni fuq l-aħħar aġġornamenti li saru wkoll.
Mela, ħalli nagħmluha mela. L-oppożizzjoni għaliex issa domand għaliex hawnhekk appoġġjek. Qed titressa qed talba ta' 2020 ta' 2024, July 2024 ġi pubblikat li ħares fuq is-snin ta' qabel u ħareġ bir-rakkomandazzjoni dwar x'għandu jsir dak ir-rapport. Issa, minn aspett intern l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika b'mod distint mill-iskrutinju tal-PAC qed jagħmel follow-up. Intern. Li jsir għabbażi regolari fuq rapporti oħrajn, ġir dejjem nirċievu l-follow-ups tagħkom aħna. Naħseb qatmatela follow-up però, qatmatela follow-up però. U naħseb kemm il-darba l-PAC għalkemm ħa nagħti eżempju din fi 2026 u nħarsu lura lejn rapporti passati, ġifieri meta kien hemm l-għażla tal-elektrogas. Kien rapport li kien ilu li ħareġ. Meta kien hemm l-għażla li ddiskutu il-development goals, l-SDGs. Skużawni. Skużawni, xrat. Mela. Meta kien hemm anke l-għażla tas-suġġetti tal-SDGs, ukoll kienet ħarsa retrospettiva dwar x'ġara. Dak huwa l-punt tal-Public Accounts Committee illi jara x'ġara fil-passat, jġib in-nies responsabbli għal dawk in-nies responsabbli għal dawk id-deċiżjonijiet u jsiru d-domandi ta' skrutinju. Fl-aħħar mill-aħħar dik il-funzjoni tal-PAC. Fl-opinjoni tiegħi issa. Jekk kull darba li jitla rapport ser nuqogħdu ngħidu ħanif u ħanistennew il-follow-up.
Jiena kifed, aħna qegħdin hawn biex intukom servizz. Id-deċiżjoni x'aġenda tiddiskutu hija tagħkom biex tagħna, ma nebda mandat u qas nixtiequ nankorruċċja fuq. Ġi essenzjalment tiddiskutu f'dak il-kumitat hija tagħkom. Wara se tiddeċidu aħna nenukom u niffaċilitaw id-diskussjoni tagħkom. Dik hija
s-sitwazzjoni. Jiena li nixtieq inressa għall-attenzjoni u li minn kif qal inti l-AG u Deputy AG li jekk ħajkollna domandi ta' x'qed jiġri issa u x'ġara improvement għax għandna x'interessana. Aħna jinteressana iktar milli niddiskutu l-passat. Il-passat x'iex tarrejna minnu kif improvjajna, kif qal il-kollega. Għal dawk id-domandi, minħabba li jintkom għandkom l-updates tagħkom u maddejjin, ma tistgħux tirrispondu għalissa. U x'hekk. Allura jiena m'iniex qed nara. Allura jiena m'iniex sekonda, ħa nispiċċa l-punt tiegħi. Sekonda. Mela ħa nagħmel id-domanda. Qed nifhem sew li updates mit 2023 tax sar improvement jew le. Ma tistgħux tirrispondu għalihom sakemm tiġi konkluża.
Skużani, mhux fuq dak każ biss, f'kull każ kull oditu. Ma jkunx għar min-naħa tagħna jekk nikkummentaw xi ħaġa works in progress.
U għalhekk li wara l-preżentazzjoni tal-NEO jittellgħu ix-xhieda. Dik hija l-prassi tal-PAC, jekk noqogħdu sejrin hekk ma jitla l-ebda rapport għax kollha jispiċċaw.
Aħna kemm każijiet.
Bir-raġunar li ma nibdewx investigazzjoni dwar rapport ta' 2024 ifisser. Illi kull rapport li hemm bħalissa li ħareġ mill-NEO qatt ma jitlaq qudiem il-PAC għax ngħidu obsolit.
Fil-każ unreglu miskot, kien fil-każ tal-elektrogas għax l-unrevoli għattard ma kienx magħna biex infakru ftit. In-naħa tal-gvern kienu tellgħu xhieda ministri ta' qabel 2013 biex jixidu fuq il-rapport. Ġifiri, għalla ħar, aħna għatma kienu oġġezzjoni biex jimorru l-ura fi żmienna me referenza għal-Ministru Nefenek fej kien it-tella biex jixed fil-kontratt ta' elettrogas u aħna qatt ma ġibna l-ebda oġġezzjoni.
2023
dwar 2013. Mhux hekk, ġifieri ma kien hemm l-ebda rabta tiegħu mal-kuntratt. It-tella minn naħa tal-gvern u aħna moġġezzjoni, ġifieri alla ħares noqogħdu noġġezzjonaw. Għal kull rapport li sar fil-passat ma nasibx li hemm rapporti li joħorġu illum u jitilgħu llum.
Ifa jmej.
Hemm jew le.
Ma
naħsibx. M'hemmx rapporti li joħorġu. Kestu llum joħorġu llum?
Ma naħsibx.
L'onorevole Mosca.
Kollegi, qed nifhem iż-żewġ argumenti, imma hemm distinzjoni importanti li nissottolinjaw anke b'rispett li x-xogħol li jagħmel l-Uffiċċju tal-NEO. Mela, aħna hawnhekk naraw kemm investigazzjonijiet u kemm audits, illum qed nitkellmu fuq audit. Jiġifieri, investigazzjoni post mortem semmejna l-Elettrogas. BWSC kien iċ-ċaqlija jew le l-għażla tal-BWSC Elettrogas hemmhekk l-investigazzjoni tkun waslet u tkun daħlet f'dettall kbir u dejjem nirringrazzjanzi l-NEO għax-xogħol metikolus li dejjem għamlu imma tistabilixxi fatti marbuta ma' audit x'sar sew x'seta' sar aħjar and whatever. Jiġifieri hemmhekk jista' jkun rapport għas saħħa argument li ilu li ġi preżentat ħames snin, m'hemm l-ebda ixu li jiġu diskuss hawnhekk. Però f'każ ta' audit, u hawnhekk qed nitkellmu fuq audit, f'każ ta' audit jekk qed naqblu bħala kumitat illi l-għażla minn naħa tal-Oppożizzjoni hija li niddiskutu din l-audit marbuta mal-enerġija. Qed insiru nafu llum u qed nieħu pjaċir illi min jeddu l-Uffiċċju tal-NEO qed jaġġornah dak l-audit jiġri qed jara anke x'follow-ups saru f'daw l-aħħar sa sentejn tliet snin fuqu ma nafx mhux ħa nażżar dan nistaqsi kemm idum dal-eżerċizzju minn naħa tal-NEO
idum.
Għax effettivament kif semmit tajjeb l-onorevoli fi bidug għat-tar. Aħna meta nagħmlu follow-up report ma jkunx hemm audit wieħed fih, jkun hemm 5, 6, 7, 8, aħħar wieħed kif 8. Ġifieri dan ma bdejniex waħdu in isolation hemm xi 4-5 għaddejjin u marajn. U meta nippubblikaw ma nippubblikaw xi wieħed waħdu. Ġifieri jien nittama jkun fih 5-6 sa Novembru Diċembru jkun ippubblika. Ġej hemmhekk Novembru Diċembru nippubblika. Ġeneralment.
Imma fuq suġġett bħall-enerġija. Dejjem ħajkun hemm follow-up audits, nimmaġinu x'hekk jiġifieri daw ongoing u nodi mhux.
Aħna nippruvaw nagħmlu follow-up audits jekk jista' jkun ta' kemm nistgħu audit. Jiġri diġà qed f'xi ġunju u ħriġna wieħed ta' financial and compliance fejn tifhimni inti x'inti awditu. U kien fih 8 follow-up. Dan huwa ta' performance audits u jkun fih xi 4-5.
Jiġifieri more or less. Ġifieri mor u less ikunu bej wieħed u ieħor ongoing, ġifieri jekk mar tistgħu rivju mbagħad. Imma fola suġġett bħall-enerġija ma x'tagħmlu audit ħallu hemm, mbagħad ovvjament tagħmlu ġifieri jekk noqogħdu nistennu li jkun hemm follow-up audits kull darba mela qatma.
Qed infittex.
Ħan evalwaw ir-rapport.
Qed infittex fir-rapporti tal-NEO għaliex minn għalija. Aħna konna dellajna tal-obeżità. Naħar leġislatura. Tal-SDG.
Jak suwi ġeneri.
Eżatt.
Jak SDG sodis.
Tal-obezita mort l-ura sa 2020.
U povertà, le u jħed SDG 1 poverti.
Meta kien pubblika tal-poverti?
Tal-poverti xie 4, 5 years ago. 5 years ago.
Kien ġumri kienu obsolit. Għalekkan, għax niftakar li konna t-najdu dawk l-affarijiet. U audit kien, mux investigation. Għed t-prova nfittex id-data, s-sena meta ġi pubblikat. Ma mhux qed jirni, kien għallek fil-web.
Ħames snin, sitt snin m'għaddew żgur.
Imma kien għaddew numru ta' snin. U kienu ħarġu, kien hemm iva preżentazzjoni minn naħa tagħkom u kontu qegħdin tispjegaw illi dawn in-numri huma limitati sa dak iż-żmien, però mbagħad niftakar li saru domandi li x-xhieda li ġew wara illi kienu aġġornawhom. Jiġifieri aħna dak il-punt anzi ta' dan ir-rapport illi tina stampa ta' ġara ħansejjaħlu hekk tajjeb u ħażin. fil-moment il-ritratt ta' dakinhar, mbagħad ikun hemm quddiem il-PAC il-follow-up tagħha tax-ġara kif intefqu għalfejn ir-riżultat dik, ir-rakkomandazzjoni li preżentat mill-NAO, x'sar minnha. U naħseb dak kull iskop l-aħħar mill-aħħar ta' dan il-kumitat.
Lerri ta' titkellem minn irbiex.
Jien naħseb li irrispektiv x'sar fil-kwistjoni ta' l-obeżità, eċetera, fejn kien hemm diġà rapport u jekk insar qabel. Hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn għandna rapport illi diġà ilu xi xarejn illi beda xogħol fuqu biex jiġi aġġornat. Qegħdin fil-Public Accounts Committee biex naraw li l-flus u nefqa tal-gvern tkun waħda ġusta. U allura anke l-flus tal-gvern iridu jkunu minn fuqin b'mod effiċenti. Jekk diġà għaddej u bħalma għalina l-Auditor Ġenerali in-November, ġifri m'aħniex qegħdin nitkellmu ħafna il-bord, imma in-November, which basically meta jerġa' jibda jitlaqa a couple of weeks wara li jerġa' jibda jitlaqa l-Parlament jista' joħroġ dan ir-rapport ma tagħmel fil-fema tiegħi. L-ebda sens illi tibda tiddiskuti dan ir-rapport b'mod spettettat mill-aġġornament tiegħu. L-ewwel nett anki jekk jitilgħu xhieda. Jistaw ikunu iktar wholesome il-dak ix-xhieda li jistaw jagħtu, mhix kwestjoni ta' tellaħħom mbagħad terġa' tellaħħom imma jitilgħu jiġdu b'mod komplett. M'aħniex qegħdin nitkellmu fuq il-fatt illi ma tistax tiddiskuti rapport illi kien sar qabel, it's not the issue, li xhu li diġà ilu xarejn jibda jiġi aġġornat u hawnhekk couple of months meta nerġgħu nibdew nlaqgħu il-Parlament b'mod regolari. Se jkunu għadim situazzjoni fejn naraw the whole situation. Naħseb illi it is best use of public funds illi dan isir at one go manna lebda kwistjoni fuq li ma jisirx. Absolutely. Jew li ma jiġix diskussi suġġett, di diskuss fora differenti u għalwa siġi diskuss. Next Friday se jiġi diskuss ma l-MCE. Diġifri, s-not emeter li l-gvern ma jiġi diskuti, jew li mhux sensitif. Il-gvern sensitif ħafna għal din situazzjoni u forsi minn xiex għaddew ċertu nies minn dan il-perjodu. Però, naħseb illi, it is best use of public funds, time, energy, ix-xogħol ta' dawn is-sinjuri li huwa ongoing, illi nistennew a couple of months u niddiskutu the whole thing at one go bl-aġġornamenti għalih anki għall-poplu Malti jagħmel sens illi jekk xi ħaġa qed tiġi aġġornata issa u timijiex investigazzjoni bħalma kienet jgħid l-Onorevoli Alex, il-kwestjoni we need to see a wholesome picture. Huwa tajjeb illi dan il-Parlament ma jagħtix impressjoni spettettata meta x-xogħol diġà qed isir. Doesn't make sense.
Mela, għax l-ewwel semmejt li kien hemm SDG report li kien ittella qabel. Fi 2024 il-kumitat kien għażel fuq motivazzjoni tal-gvern ta' dak iż-żmien. Kien għażel li ssir diskussjoni dwar rapporti li ħareġ fi 2020, erba' snin qabel. Audit mhux investigazzjoni kienet. Jiġduha il-membri ta' dak iż-żmien u jiġduha l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika x'kien ġara. U nibqa' ngħid li iva kien ħareġ il-ġid ukoll b'aspett retrospettiv li ħares il-qudiem. Fl-aħħar mill-aħħar dak il-punt ta' audit issa li rrid nagħmel premura u xtaqt insemmiha fil-waqt li nifhem u għal aħħar esle l-eżekuttiv il-gvern ma ħax azzjoni ejja nifhmu li hawnhekk u qed nieħu gost li din il-leġislatura m'hawnx membri mill-eżekuttiv li qegħdin fuq il-PAC. Ġifieri għandna ħanajtek il-liberta li morru lura tradizzjoni kif għandu jkun fl-opinjoni tiegħi kif isir barra mill-pajjiż li jkun il-leġislattiv aħna bħala membri parlamentari li nagħmlu skrutinju fuq l-eżekuttiv. Ġifieri dika nirrikonoxxiha u ħadd gost ħafna li din id-darba m'hawnx membri tal-eżekuttiv bil-qiegħda ma' il-mejda. Għalhekk qed ngħid u qed nagħmilha li fl-aħħar mill-aħħar huwa oneru tagħna illi mhux biss niddikjaraw illi jisma' l-eżekuttiv. Qed jieħu azzjoni, m'għandniex nifqgħu hemmhekk, m'għandniex anzi għandna obbligu aħna bħala leġislattiv illi nagħmlu dan l-iskrutinju li qed inresqu l quddiem. Diki parti ħanajtek mir-rajżon d'etre ta' dan il-kumitat. Issa l-Onorevoli Borġ Bonello ridet titkellem.
Fil-fatt il-punt li kont ħanqajjem kien simili ħafna għal dak li refera għalih iċċer fil-waqt li napprezza li l-kollega Xkembri semmiet laqat tal-gvern man l-MCSD eċetra il-responsabilità ta' dan il-komitat u għaskrutinju. U għaskrutinju parlamentari, skrutinju fil-fat għallek ċejperson ta' dan il-komitat u għamembru tal-oppozizjoni skrutinju għal-gvern. U għallek bl-argument li ma nistawx niddiskutu rapport ta' sentin ilu għaxet jisiru aġġornamenti xorta ma jenneħħiġ il-fat, ikkienem nuqqasijiet dik is-sena u għanna obbligu li l-poplu li niddiskutuhom. U anka li kieku natu l-impressjoni li kienet out of date, l-istess kriżi li triggerjat dan ir-rapport jaġa sar. So aktar u aktar, pala komitat parlamentari, pala membri ta' dan il-parlament, pala rappresentativi tal-poplu, għanna obbligu li niddiskutu dak ir-rapport u għanzi iskrutinju ikun aktar wiesa. Ikun aktar olistiku jekk isir skrutinju fuq rapport ta' 2023 li ħareġ 2024 mbagħad ikun hemm l-opportunità wkoll li nagħmlu skrutinju fuq il-follow-ups.
Nixtieq nikkalkulaw ukoll għaliex hekk qed ngħidu għal Novembru joħroġ ir-rapport u x'hekk semmejtu. Niġu bej wieħed u ieħor kieku jekk irnexxilna nibdewh issa, ovvjament qed neskludex inti jkollok il-preżentazzjoni tal-NEO wara. Jekk naqblu fuq l-istess kif kon naqbilna l-aħħar darba konna mponi naqsu limitu ta' massimu fuq kull suġġett. Kieku niġu eżatt ma' żmien ta' meta jiġi pubblikat ir-rapport. Li tkun vera naħseb jiena koinċidenza seħra li trid. Imma tiġi kumitat ikun għaddej bl-iskrutinju.
Skużawni taħan intervjeni, imma jiena anki fid-dawl tal-press conference li saret tal-press release li saret il-bieraħ. Mill-oppozizjoni. Fejn qalet jidher li minkejja dan ir-rapport u minkejja li Miriam Dalli qaltilna li fit-tliet snin li għaddew nefqet 140 miljun biex issaħħaħ in-netwerk tad-distribuzzjoni il-problema flok issolvit aktar iggravat. Mela l-għan ta' din id-diskussjoni hija l-investiment li sar. Issa.
Wara r-rapport 2024.
Allura dak huwa l-għan qed naqblu. Kif qalet l-istess Onorevoli Borġbonello li wara dak ir-rapport x'sar u ma sarx. Wara dak ir-rapport x'sar u ma sarx qed isir l-audit mill-Awditur Ġenerali. Dak huwa l-iskop li naraw wara dak ir-rapport x'sar u ma sarx. Tajjeb, qed naqblu. Din in-naħa qed naqblu u jinteressana ħafna għax aħna konfidenti li sar ħafna investiment kif qed juri l-gvern. Qed naqblu. Però biex immorru għall-għan tal-investigazzjoni li trid li uriet l-oppozizjoni stess, meta ħana qasbis konna nafu biha l-bieraħ ma jimpurtax ġejna hekk biċċna minn quddiem, dik qed issir issa l-audit mill-Awditur Ġenerali. X'in kull lest aħna niddiskutuha anzi looking forward biex niddiskutuha.
Ħanamel domanda. Lilkom li ovvjament għaddejn bil-follow-up. Jekk jagħti l-każ li l-Public Accounts Committee jiddeċiedi li jitella dan ir-rapport ta' 2024 fil-waqt li jintom bħalissa għaddejjin bil-follow-up fuqu. B'xi mod dak illi ħa joħroġ mill-Public Accounts Committee jista' jippreġudika ir-rapport tal-follow-up? Ma nafx ħa jirrispondu huma. Biex namluħa ċħana rekkam x-kwistjoni ta' li jistaj preġu?
Tiġeħed, u s-sarħe preti. L-agenda ta' PSI jintom
il-membri.
Fiddik fidejko. Issa, jekk ħan id-diskutu rapport ta' 2-4, u nishtini korreġi mux 2-3 bis għamma mis-sejna.
Eżak, sint għabel.
Iġvi, jekk nibqu.
Le. 2013 sa 2023.
Jekk nibqu ma dak.
Dik mela, ir-rapport ta' qabel kien mit 2013 sa 2023. Għalhekk qed tilkom 10
sa 14, jekk mhux 14, 15 xi ħaġa.
Hemm ħafna comparative tables fi. Hemm ħafna comparative tables komparajna. Issa, jekk se biss aħna mhux sabu jibgħu mistoqsijiet, mistoqsijiet se jwieġibhom mis-sejħi hawn, mhux aħna. Jekk il-mistoqsijiet ikunu bbażati biss qed iwieġeb għal mistoqsija. Jekk il-mistoqsijiet ikunu bbażati biss fuq dak ir-rapport, ovvjament mhux se jimpatta dak qed nagħmlu issa. Jekk, imma Dik bicċa ta' għom bax mis-soqsijiet jisaqsu, mus-soqsijiet jinreferri s-affari s-soffara, jek bat
għanċi semma jista jikorrabora.
We can't give assurance. Jekk xi ħaġa jiġri fis-sens. Jekk intom ħassassu mistoqsijiet tajjeb lil-whoever tajjeb, aħna ma nistgħux nikkonfermaw qabel inlest.
Jiġri
we cannot give assurance. That was the whole xismu. Jiġri aħna għaddejjin
muqgħod maġra.
Ma nistgħux aħna. Jiġri eżattament, jiġri
issaqsu
minn tridu, ma at this point in time li aħna għaddejjin mill-għodiet, qabel inlestu. Tajjeb, ma nistgħux ngħidu isma. Iva, veru, naħseb
sar. L-unika ħaġa li ġieli ġrat
fuq ir-rapport jistgħu.
L-unika ħaġa li
fuq ir-rapport.
Fuq ir-rapport li ħor rajt l-axar sen l-oħra.
L-unika ħaġa
li qed nagħmlu follow-up.
Le, mhux hekk skuża
minn. L-unika L-unika ħaġa li ġieli ġrat kien illi jekk xi ħadd eħel xi dam dam kien xellu l-mic għax il-kamra tinsertha dam dam bil-microphones. Mela, l-unika ħaġa li ġieli ġrat illi f'każ li jiġi xi ħadd għax ovvjament ixxibek kudu taħ ġurament li jgħid xi ħaġa. Ovvjament issir referenza għal dak li hemm fir-rapport. Qatt ma saret illi ssir xi forma ta' isma da' quddiemkom għalhekk u ma qal xejn. Qatt ma saret u nittama' qatt ma ssir. U mhux dak l-iskop kollu. L-iskop kollu tal-Public Accounts Committee jibqa' illi fuq rapport tal-Auditur Ġenerali issir il-preżentazzjoni tal-findings tagħkom u r-rakkomandazzjoni tagħkom u mbagħad ħan se jaħluq il-follow-up. Mhux minn naħa tal-NAO.
Bażata biss fuq is-sitwazzjoni kif kienet dik idha.
Preċiż. U bbażata fuq ir-rakkomandazzjonijiet li jkun ħareġ l-NAO, x'sar minnhom. Għax dik hija parti fl-aħħar mill-aħħar il-PAC mhux li nistabilixxu x'ġara, però kif dak li ġara, it-tajjeb u l-ħażin, x'sar minnu. Ċirid fl-aħħar mill-aħħar dik kif ħarmux qudiem. L-Onorevoli Vella bidejkom,
ara
minirenza
bidejkom.
Mela, proprju dak li qed tgħid inti ġer, jiġifieri l-idea kollha hi li biex naraw jekk kien nefqa tal-gvern kienet waħda tajba, blessja. Aħna rridu naraw mhux biss status quo tax kienet is-sitwazzjoni bejn 2013 u 2023 li għandha l-importanza tagħha mela le u mhux qegħdin ngħidu ma tiġix diskussa, se tiġi diskussa f'daw it-tliet snin u ma ġiġ. Ma tiġi din ngħidu m'għandix rilevanza, però il-poplu Malti jekk nistgħu intuħ picture tal-lum il-ġurnata, ġifieri qed ġenwinament xi ħadd jista' illum il-din in-naħa tal-Kamra li l-poplu jrid itih dak illi fil-verità hija sitwazzjoni illum. Għaliex ma narax rilevanza ta' nieqfu sa 2023. Inħarsu lejla 10 snin qabel di isek qed taqra ktieb tal-istorja flok qed tara l-news tal-current affairs. It does not make sense.
Ma l-istorja jindika dik kuntest għal dak li qed jiġri llum. Għalhekk iridu niddiskutaw rapport ta' sentejn ilu.
Mela. Il-istorja għandha kuntest. U minni xed nejt li mhijiex tajjeb, u minni xed nejt li maħniex se niddiskutuha bħalma tġiġ diskussa f'dawn l-aħħar tliet snin, ma tiġiġ diskussa for the coming two months. Biex tiġi diskussa fid-dawl bħalma qed inti ċer, ġustament, ta' mhux biss x'sar sa dak iż-żmien u x'kienet status quo fit-2013, imma x'sar mit-2013 biex dak li rrakkomanda l-Awditur Ġenerali. Issa rridu naraw jekk in-nefqa tal-poplu Malti kienet waħda ġusta u aħna x'impruvjajna sal-lum. Sal-lum, jiġifieri biex inkunu ġenwini mal-poplu Malti, jekk l-intenzjoni hi biex intuħ picture tal-fondi pubbliċi u mhix minn fuq insew, dan li ġiġa qed isir u billi nistennew tu mans oħra tlim ma mhux se jiġri xejn ħażin. Mus jiġri xejn ħażin, għaliex dak li qegħdin tipproponu intom bħala oppożizzjoni illi jiġi diskuss m'għandux as such ir-rilevanza li għandha dawn it-tliet snin mit 2023 sal-lum. Dawk huma iktar rilevanti biex qed ngħid li l-oħrajn mhumiex imma huma iktar relevanti għas-sitwazzjoni li qed iħoss il-poplu Malti llum u għal daqstant ma nistax nifhem kif l-Oppożizzjoni. Jiena kont inkun inqas sorpriża biex ngħidlek li kieku tkun l-Oppożizzjoni li tkun qed tinsisti illi naraw is-sitwazzjoni sal-lum u mhux l-Oppożizzjoni li mhijiex tinsisti u trid tara sa 2023.
Mela, l-Onorevoli Mela, ħanipprova nispjega ftit l-animu ta' għalfejn qed titressaq din il- din l-għazla tal-rapport. Ovvjament naħseb kulħadd aware ta' situazzjoni ta' qed tuħta dawn. M'għandix fejn qed nirrepeti ruħi, kulħadd jaf is-sitwazzjoni ta' dawn l-aħħar jiem u ta' dawn l-aħħar snin. Il għaliex b'mod konsistenti fis-sajf qed tirrepeti ruħha l-istorja. L-animu tal-Oppożizzjoni li qed tipprova tġib ħanajtek il-gvern il-membri tal-gvern fuq dal-komitat li jaqblu magħna illi wara li fl-2024 sar ir-rapport minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li ħares fuq a long-term audit fuq ammont ta' snin. Inti ma tistax tajt xed jiġri llum, però tittibbaża fuq l-investiment li jkun sar fuq medda fuq durata ta' snin bi pjan long term. Ma nistgħux ngħidu illi ħanibbażaw biss fuq ix-xara din is-sena. Għalhekk l-animu tal-Oppożizzjoni hu li jsir skrutinju mhux biss ta' x'ġara fi żmien tar-rapport li ħareġ l-audit, però wara li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għamel analiżi u ħareġ bir-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Hemmhekk jidħol il-PAC li jistaqsi minn dawk ir-rakkomandazzjonijiet x'ġara. Għalhekk jidħol il-PAC, u għalhekk l-Oppożizzjoni issa again ħanerġa' mmur lura għall-prassi u nittama li l-prassi tqadri tibqa' rispettata. Again. L-Oppożizzjoni tressaq din it-talba dan ir-rapport. Issa. Il-ballum saqajkom.
Ma jiena ma nitx
l-Onorevoli Vera.
Ħaġa waħda, ħaġa nafx il-prassi kienet illi niġu formati billa għalejliet ukoll. Illi ma nafx il-prassi kienet ukoll niġu formati billa għalejliet għax biex naġlu nagħmlu Facebook Live fuq xi banketta biex naraw is-suġġett dekorrejt dak inkunu fast fuqu. Din naħa tal-kamra ħadd minna mu qed jgħid il-passat ma niddiskutuh. Bl-ebda mod, ġibrin smajt l-intervent li għamlet il-kollega, smajt l-intervent li għamlu l-oħrajn, anzi qed ngħidu. Ejja mmorru pass oltre. Niddiskutu l-passat imma niddiskutu wkoll il-preżent għax aħna wkoll sensittivi għal dak li għaddej ukoll għall-familji bir-rispett kollu. Ġifieri qed ngħidu lkom anzi u jien smajt l-awdit l-Uffiċċju tal-Awditur jitkellem, jien smajt is-sinjuri jgħidu wkoll. Anke fuq il-biċċa xogħol tal-awdit ġieli l-ewwel kelma kienet illi waqt li jkun hemm audit għaddej. Idealment ma jkunx hemm il-mistoqsijiet biex ikun jistgħu jiġbu wiġbu widdu full picture, ġif smajta jien budnej din. Ġifieri għama qed ngħidu, niddiskutu l-passat mhux problema tella u x-xhieda kollha li jkun hemm bżonn minn tixtiequ bl-ebda mod ħadd ma ħajżhom xejn. Imma jkollok l-istampa kollha. Qed nitkellmu fuq kwistjoni sa' Novembru, jiena nifhem l-għaġla u l-logħba mir-rispett kollu sa logħba politika fija din l-istorja imma jiena qed ngħid.
Mela, sekonda, mela, waħda l-mikrofon hekk jaġbu. Thank you biex ma noqgħod. Mela. Nifhem, illi forsi issa ma nafx hekk segwejt il-pjesi kif kien jiġi qabel sur l-ġob livella. Imma marriċ u għam posta waqqaftek marriċ li nispiċċaw partita politika u noqogħdu ngħidu logħba mhux logħba mhux ħanaċċetta dak id-diskors. U mhux jiġifieri qed niġbed l-attenzjoni minn issa ħalli mhux nerġgħu nispiċċaw. Inwaqqaf iż-żewġ naħat, inħallu l-xulxin nitkellmu, niddiskutu bil-qalb kollha, però li noqogħdu nitfgħu kliem biex nitzikaw battuta politika mhux ħanaċċetta. Ok? Issa. Issa. Mela, sekonda. Kull darba u ħat idrawni, kif nibda nara li ħanibdew, ħanwaqqaf. Ok? Mhux ħanippermetti li noqogħdu loba tennis, nitfgħu l-battuti l-emmula. Kompli għana rifiħ.
Mela, għaxi, għanzi, jina dejjem nħalli fedej l-intelligenza ta' kull minn tesegwina u jifem mandiġ dubi li kullħat fem. Jina ġan nissottolinja l-punt li għamilt l-ewwel, dinna ħadd tal-kamra Blabda mod, mi qed li ma tiddiskuti dak illi seħħ fil-perjodu li diġà hemm l-audit, hemm l-update għad-dejb, aħna terġa' morna passwoltre u tlabna aġġornament biex propju ikun hemm audit ukoll sas-sena 2026. Jiena nemmen li kif qalet il-kollega wkoll, ħajkollna l-istampa iktar ċara fifti ġimgħat oħra, ejja niddiskutu di full picture, ġiri mhux biss tħares lura, imma nħarsu l-quddiem, nħarsu fil-preżent. U fl-aħħar mill-aħħar anki nkunu aktar fedili lejn minn nisegwina, anki lejn il-poplu Malti. Wow, ċili kollhom l-istampa kollha anki kif għadtu kif qalet l-oppożizzjoni stess l-isqarrija, ġifieri li qed jitkellmu f'investimenti li saru riċenti, dawn ma sarux fl-2023 il-kollega Ramon Attart. Semmiet iċ-ċifra li kwotajtu fl-isqarrija, dik l-isqarrija, dik iċ-ċifra investimenti li sar b'mod riċenti. Allura importanti li ikollna di full picture jien dak l-argument tagħna.
Mela, l-Onorevoli Muscat.
Mela, il-kollegi, naħseb li fil-verità, essenzjalment, jem, et naqblu ta. Li kiku kellna nazlu għahna suġġeċ n-diskutu, probabilment aħna konna ħan proponu dan il-suġġeċ. Għax huwa relevanti, huwa tematiku, u hemm ħafna kontenut li nemnu li huwa fl-interess pubbliku li jiġi diskuss. Jien naħseb li għanna naqblu wkoll. Ejja ma nfoġġux il-NEO u l-tim tiegħu f'pożizzjoni naqra skomda. Illi ikunu ridu jwieġbu imma diment li xogħol għadu għaddej ma jkunu kważi preklużi milli jwieġbu. Aħna kien fl-aħħar tal-Lulju issa. Jiġifieri din il-ġimgħa il-Parlament waqaf għax-xarajn tas-soltu tmien ġimgħat, kif ħanibdew diġà qed nippjanaw qed naqblu li ħajkollna seduta jew tnejn biex naqblu fuq proċedura, wara ħankun qed nallokaw anke xi seduti biex l-NEO jagħmel presentation anke tax-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa, jiġri effettivament il-moment li ħanitlu lura ħbieb kull ma ħajkun tfadal tliet erba' setuti biex ikunu lestew ir-rapport tagħhom. U mbagħad immedjatament ħanaqblu dan ir-rapport li ħajkun ġie aġġornat. Bittajbu bil-ħazin jista tkun saret mill-autorita u nitkelmuħ. Ġibiri, qed naqblu flimkien illi iwa huwa rapport importanti li ġi diskuss. Aħna qed nissuġġerixxu li ġi aġġornat, qed nieħu pjaċir illi kien hemm ħana jgħidu hekk din l-antiċipazzjoni sa ħansitra qed nifhem jiena qabel l-elezzjoni ġenerali għaddiet. Mingħata l-NEO li qed jaġġornah dan l-audit, u għandha ħanitlu lura jekk hemm is-seduti ta' qabel. Qed nifhem prattikament ħankunu pari passu biex naqbdu immedjatament nitkellmu dan is-suġġett.
Ħa nissuġġerixxi xi ħaġa biex forsi naslu f'kompromess. Nipprovaw. Mela. Ħa nagħmilha ċara, it-talba l-oppożizzjoni li jsir dan ir-rapport ħa tibqa' hemmhekk, però ħa nipprova nressaq dan il-forma ta' kompromess biex nimxu l-quddiem. Mela, li kieku l-kumitat issa kif tafu fis-sajf peress li l-Parlament aġġorna aħna normalment ma nitqgħux darba fil-ġimgħa xorta fis-sajf, speċjalment fil-ġimgħa ta' Santa Maria għall-ħabta ta' Wissu. Però xorta naħseb tajjeb illi dan is-suġġett tematiku jibqa' għaddej. U allura fl-ispirtu biex nippruvaw naslu għal kompromess li kont ser inressaj il quddiem illi nibdew bir-rapport kif issuġġeriet mill-Oppożizzjoni. Nibdew ukoll blażla tax-xhieda dejjem mar-rapport ta' 2024. U mill-mod kif fimt, għal Novembru għandu jiġi konkluż il-rapport tal-follow-up. U allura niġu eżatt in linea illi jkomplu iż-żewġ rapporti flimkien. U naħseb jien nkunu qegħdin naslu għal kompromess li qed naqdu kemm analiżi tal-aħħar 2014, jekk mhux 2014 2015 minix ċert beda. Ġifieri kieku issir. Issir analiżi sħiħa ikun hemm analiżi sħiħa li tibda minn issa u qed ngħidu li tiskatta ħanajtek il-follow-up imbagħad tal-ħabta ta' Novembru Diċembru li jiġi eżatt. In line, l-unika ħaġa li nixtieq nagħmel. Mela.
Ir-rapport jiġi konkluż jew pubblikat Novembru?
Pubblikat.
Pubblikat.
15 weeks mill-lum u ma niltaqawx kull ġimgħa aħna. 15 weeks mill-lum ikun l-ewwel ġimgħa ta' Novembru. Issa aħna qed ngħidu mhux qed neskludu dejjem li tibda l-preżentazzjoni tagħkom, jiġifieri dejjem ikolkom żewġ seduti normalment, ġifieri trid tiżżid mela diġà bdejna dħalna f'nofs Novembru. Imbagħad jien sorry. Seduta xieda biex naġġorna biex niftehmu trid iżżid seduta oħra ġifieri dħalna lejn l-aħħar ta' Novembru.
Waħda on kamera.
L-informali, eżatt, żid issa. Ġifieri għandek tliet ġimgħat diġà. Ġifieri għalhekk u kif qed fis-sajf ma tkunx regolari kull ġimgħa.
Imma jien m'iniex qed nifhem ta'.
Jiġifieri ħanerġa' spjega ruħi. Li qed nissuġġerixxi huwa. Ħanek x'qed nissuġġerixxi. Illi fil-waqt li l-oppożizzjoni qed tajtajjeb li ssir analiżi tar-rapport li diġà pubblikat. Il-gvern qed jgħid illi tajjeb li nistennew u jkun hemm analiżi fuq il-follow-up li qed ngħid jiena illi jekk it-timeline jinżamm min-naħa tal-NEO illi jkun hemm il-follow-up, nibdew il-kwistjoni qed mela. Kollegi, qed nispjegalkom mela. Sekond, ħanerġa' nirrepeti sekond, ħanerġa' nirrepeti ħalli nkunu qegħdin kollha on the same page. Mela. L-oppożizzjoni qed talba li jibda jiġi diskuss ir-rapport ta' 2024. Il-gvern qed jgħid la ser joħroġ għall-ħabta ta' Novembru r-rapport il-follow-up tal-NEO eja nistennew sa' Novembru biex tiskatta d-diskussjoni. U jien qed nipproponi t-triq tan-nofs biex ikun hemm forma ta' kompromess. Li hija din. Illi nibdew billi l-kumitat jaqbel li ħaj jiddiskuti ir-rapport tissa, dak li diġa pubblikat, jiġifieri qegħdin illum. Fl-aħħar ġimgħa tal-Lulju. Ejja ngħidu li nieħdu żewġ seduti sabiex ikolna l-preżentazzjoni fuq ir-rapport tal-NEO. Ikolna seduta oħra in kamera biex ikun hemm l-arranġament dwar ix-xhieda u kif ser naqblu way forward. Ikolna ħanajt li nieħdu the maximum kif konna għedna il-15. Iġifieri qed ngħidu madwar 18 il-ġimgħa oħra. 18 il-sekonda ħanoddhom ħankun konservattiv. 18 il-ġimgħa oħra maximum ifisser 1 2 4 5 9 10 11 12 13 14 Qed ngħidu lejn l-aħħar ta' Novembru kunu wasalna l-ferjat tal-Miliet. Qed teskludi Santa Maria tkun konservattiv. Qed inkun konservattiv. U ċo hemm nallokaw kieku lill-NEO sa Diċembru terġa' biex ikun hemm il-follow-up.
Le imma biex nagħmluha ċara sekondar. Mela, l-ewwel ħanintaqgħu bejn ifna biex nistabilixxu l-proċedura, mhux hekk?
Jiena li qed nissuġġerixxi huwa. Mela, jiġi verbalizzat dan. Għallikun ċar, mela, li qed nissuġġerixxi. Mis-seduta li jmiss tibda l-preżentazzjoni tal-NEO dwar ir-rapport ta' 2023. U nallokaw 2024, sorry, ta' 2024. Għamilt iktar reċenti, skuża. Aw iktar. Mela, ta' 2024. Ikun hemm żewġ seduti allokati għall-preżentazzjoni tal-NEO. Wara ikun hemm is-seduta li s-soltu tkun in kamera biex niddeċidu x-xhieda. Melek diġa għandna 3 weeks in. Issa jekk imbagħad nużaw il-15 il-seduta massimu li konna qbilna fuqhom l-aħħar darbin 15 u 20. Nsejt li konna qbilna 15 nagħti. 15. Hekk qed ngħidu 18 il-ġimgħa. 18 il-ġimgħa tiġi. Millum qed neskludi li nitlu Santa Maria qed mod li nitlu Santa Maria u kollox sewwa jiena, kieku tiġi fl-aħħar ta' Novembru. Li jfisser li jkun eżatt in time biex joħroġ il-follow-up u kollox jiġi allineat ħan sejħira hekk. Jekk tridu ħin biex tissospendu biex tiddiskutu nagħtihulkom fik madaw.
Le, mela ħana nagħmel tliet punti. L-ewwel punt. L-ewwel biżejjed ma sarx kemm issemmet il-prassi biex tgħid fuq l-Onorevoli Vella. Il-prassi qatt ma kienet sur ċert. Li nippubblikaw x'ser nitkellmu qabel dan il-kumitat, qabel ma jkollna laqgħu formali. Mela le, il-prassi kienet huwa miktuba, issa permettili ħanit.
Il-laqgħu formali tkun it-tieni seduta mhux l-ewwel.
Il-prassi kienet li l-ewwel issir laqgħa informali bejn ifna biex niddiskutu kif ħammorru. Dik ma saritx. Ma jimpurtax inkompatibbli.
Le, mhux sekonda, fuq punt fattwali biss.
Il-prassi kienet li tippubblikaw bi press release.
Iva.
Mela,
sekonda għal, sekonda, mela. Toħroċ l-istqarrija. U jkun hemm seduta pubblika li fija ssir l-għażla. Issa, wara li ssir l-għażla tas-suġġett u qatt ma konna noġġezzjonaw għall-xurxin fir-rapporti. Wara li ssir l-għażla jkun hemm seduta li fija ssir l-informali tkun it-tieni seduta li tkun l-informali biex naqblu dwar ix-xhieda. L-ewwel seduta tkun dik pubblika li jażel il-gvern jew jażel l-oppożizzjoni it-topic tiegħu. Qed ngħid il-prassi kienet li nalternaw issa din u li tibda l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni ġiet bit-talba tagħha. Hija xi ħaġa normali fil-fatt jekk taqra l-istqarrija qed nitolbu lill-gvern mhux qed nimponu, terġa' biex inkunu korretti mal-proċedura.
Mhux ovvja li ma tistgħux timponu għax għandna one dan huwa kumitat li għalkemm iċċerja l-oppożizzjoni il-kumitat għandu l-maġġoranza l-gvern.
Għalhekk qed ngħid.
It-tieni punt, jiena onestament minix qed nifhem. Li stant li l-ewwel punt li rrid nagħmel li huwa ċar. Li din in-naħa tal-gvern saqsiet sabiex dak ir-rapport jiġi aġġornat sa din is-sena. Tant kemm m'hemmx problemi fuq biex isir skrutinju fuq dak li qed isir tajjeb ħafna fis-settur tal-enerġija. Dan hu l-ewwel punt u nenfasizzaw fuqna u nibatu wkoll uffiċjalment lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.
Għalinna qed jagħmlu follow-up.
It-tieni punt. Imma
tajjeb naqdu magħkom
naqdu magħkom. It-tieni punt. Anki l-istqarrija nnifisha qed tgħid li hemm bżonn naraw x'investiment sar minn wara dak ir-rapport. Tajjeb naqblu li hemm bżonn naraw x'sar. Anzi b'wiċċha minn quddiem irridu naraw x'sar investiment mir-rapport tal-2023 li imur lura għall-10 snin ta' qabel irridu naraw mill-2023 x'sar investiment, dak nista' naraw biss ġala darba ikun lest ir-rapport il-ġdid tal-Awditur Ġenerali. Iġbiri issa qed jiġi suġġerit li joqogħdu jitilgħu ix-xhieda. Insaqsuhom fuq il-passat bat li l-istess xhieda we fall short. Of asking them x'qed isir issa għax ma jistgħux jirrispondu. Permettili ħan
nispiċċa l-argomenti.
Permettili, għax ma jistax isir kummenti dwar x'sar issa. Għax għaddejja investigazzjoni, x'sensa?
Le, investigazzjoni mhix għaddejja. Investigazzjoni.
Mill audit li għaddej. Vera li tisir rapport?
Audit, sekonda.
Ma sekonda.
Le, għax għalix m'intix korretta.
Ħan ispiċċa l-argument. Jiena l-punt tiegħu li ma jagħmilx sens li jekk għaddej bħalissa audit biex naraw x'sar. Jekk l-istess oppożizzjoni għamlet qarrija l-bieraħ u qalet li lan li ħajsaqsu sabiex jitpoġġa dan is-suġġett dan ir-rapport fuq din il-mejda tal-Kamra sabiex issira l-investigazzjoni huwa li naraw x'investiment sar minn dak ir-rapport issa. Naqblu din in-naħa naqblu tant li tlabna aħna biex dak ir-rapport jiġi aġġornat. Mela nistennew li dak ir-rapport jiġi aġġornat u niddiskutu kollox ġala darba jiġi aġġornat.
Mela, ara kux qed nifhem pomp. Is-suġġeriment jgħid tal-kompromess? Le, out of the question.
Mhux kompromess, li qed tgħid inti. Mhux kompromess.
Out of the question, mhux qed naqblu.
Mhux kompromess.
Le, sekonda. Jiġifieri ħalli naqduna l-qwa dik. Sekonda, mela, ħa nitfuħ dal-microphones ħadd tiġi diskussa għal ftit minuti in kamera. Mela, il-laqa ħat itkompla wara d-diskussjoni in kamera. Il-proposta minna ħatijaj li kun hemm forma ta' kompromess, u ċoe li tibda d-diskussjoni millum fil-rapport ta' 2024. Nibdew bil-prezentazzjoni tal-NAO. Naqblu tlaqa informali dwar kif ħaj kunet jimxil kumitat inkluż bix-xieda. U wara tibda l-prezentazzjoni sakke hemm imbagħad jiġi pubblikat għal-ħabta ta' Novembru r-rapport tal-follow-up tal-NAO u jkompli minn hemmhekk il-follow-up m'hemmx qbil fuqha min-naħa tal-membri tal-kumitat. L-oppożizzjoni ser iżomm it-talba tagħha illi jiġi diskuss, ħa naqra ħalli tiġi forma verbalizzata il-naqra t-tajtel eżatt kif jgħid. Mela. Allura l-oppożizzjoni qed iżomm it-talba tagħha illi bħala l-ewwel rapport illi jibda jiġi diskuss min-naħa tal-PAC ikun il-rapport tal-audit tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika pubblikat f'Lulju 2024 bit-titlu High Level Review on Enna Malta's Planning and Investment in the Local Electricity Distribution Network. L-oppożizzjoni qed titlob illi dan is-suġġett jintgħażel bħala r-rapport tal-PAC u li mill jibda jiġi diskuss u ssir il-preżentazzjoni min-naħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Dik hija t-talba tal-oppożizzjoni. Ħanistaqsi jekk hawnx qbil.
Nixtieq nivverbalizzaw ukoll min-naħa tal-Gvern. Fl-ewwel punt kienet din in-naħa li saqsiet lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sabiex dak ir-rapport jiġi updated ħalli jkun relevanti għallum, anke fid-dawl tal-istqarrija tal-istess oppożizzjoni li pubblikat il-bieraħ li fiha tixtieq skrutinju fuq l-investiment li sar minn wara dak ir-rapport le. Fid-dawl tal-fatt li dak l-iskrutinju ma jistax isir minn Public Accounts Committee għax ġejna informati wara t-talba tal-Gvern li l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali qed jagħmel audit fuq x'sar minn dak ir-rapport il-qudiem. Allura il-kompromess li issuġġerixxi din in-naħa tal-Gvern hi li fl-ewwel stadju issir il-laqgħa informali sabiex jiġu stabiliti regoli ta' proċedura sabiex proċedurjament ikun hemm qbil kif ser nimxu. Fit-tieni stadju jitlesta il-rapport il-ġdid tal-Awditur Ġenerali bl-aħħar update li huma relevanti għal din is-sena, imbagħad issir diskussjoni miftuħa u dan wara wkoll li dan is-suġġett kienet diġa saret diskussjoni kemm fil-plenarja kif ukoll qed issir f'ambiti fora oħra bħal diskussjoni fil-Chamber of Commerce u diskussjoni li hemm nhar il-ġimgħa fl-MCSD.
Mela, min-naħa tal-oppożizzjoni din it-talba tiġi motivata minħabba l-urġenza u s-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħala pajjiż fir-rigward tal-qtuħ tal-provvista tad-dawl. L-oppożizzjoni tqis li r-rapport ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ippubblikat f'Lulju tal-2024 illi ħares lejn dak illi sar f'aktar bejn l-2013 sal-2023 huwa ta' importanza u li ħall impatt fuq is-sitwazzjoni ta' kriżi tal-lum il-ġurnata, illi fl-istess rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mhux biss saret analiżi dwar x'ġara bejn l-2013 u l-2023, imma saru rakkomandazzjoni dwar it-triq il-qudiem. U allura l-oppożizzjoni tħoss li dan il-kumitat għandu obbligu illi mhux biss jitlob il-preżentazzjoni u l-ispjega ta' x'sab l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, però illi jittellgħu x-xhieda qudiem dan il-Parlament taħt ġurament sabiex jirrispondu dwar kif nefqu flus il-poplu Malti u kif qegħdin f'din is-sitwazzjoni tal-lum. Allura l-oppożizzjoni qed iżżomm it-talba tagħha, qed nifhem illi m'hawnx qbil ma' dik it-talba u x'hekk. Ħalli ma nerġgħux nivverbalizzaw.
Imma inti rġgħet tivverbalizzajt, mela bir-rispett kollu ħanerġgħu nivverbalizzaw. U ħanejdu dan il-punt. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali stess għalilna u informana li minħabba li l-audit għadu għaddej fuq l-iskrutinju tan-nefqa x'sar minn dak ir-rapport lem ma jkunux jistgħu jirrispondu. Allura din in-naħa tal-Gvern qed nissottolinjaw li f'ġieħ trasparenza, f'ġieħ li nużaw il-ħin ta' dan il-kumitat b'mod tajjeb rispett lejn il-poplu Malti Għawċi. Iva, qed nissottofermaw il-pożizzjoni tagħna sabiex jitlesta il-rapport tal-Awditur Ġenerali, u mbagħad nittieħdu seduti kollha u jiġu jiġdu persuni kif ġew, kif saret in-nefqa, kif sar l-investiment sabiex ikollna stampa ċara u ma jkunx hemm eżerċizzju li fl-opinjoni tagħna huwa inutli. Dan fil-waqt li ovvjament diġà saret diskussjoni fil-plenarja u qed isiru diskussjonijiet fora oħra.
Mela, ħana laq id-diskussjoni għax intella ħanibqgħu għaddejjin loba tennis. Mela. Mela, għall-mozzjoni li tresqet minnha tal-oppożizzjoni dwar l-għażla tar-rapport qed nifhem li m'hawnx qbil. Hux hekk. Sorry. Mawx, le, il-mozzjoni il-mozzjoni
qbil limitatament għall-discussion li trid issir, però mawx qbil fuq it-timing sabiex ikollna timing iktar propizju biex jista' jkun iktar trasparenti x-xogħol.
Sekonda, onorevoli, mela. Il-PAC il-mandat tiegħu Standing Order 120E jagħmilha ċara illi għandu fil-mandat tiegħu li jagħmel investigazzjonijiet fuq rapporti pubblikati mill-NGO. Il-follow-up li qed titkellmu fuq mhuwiex ippubblikat. Ma tistax tiġi verbalizzata li qbil fuq xi rapport li għadu mhux ippubblikat. Tkun first qatt ma ġrat. Naqblu illi il-PAC qabel li ħajjagħmel scrutiny ta' rapport li għadu mhux ippubblikat. Ma tifformulax fl-standing orders tal-Parlament. Mhux hekk, sakemm ma jkunx ippubblikat. Sekonda. Iġifieri issa sekonda waħda għaliex jiena sejjaħt għall-vot u m'hemmx diskussjoni wara vot. Qed nimxi mal ma l-istanni, għalli, un-bat n-kommenta għara, mux għat najdilkom ma n-kommenta għu xissa.
Il-vot mux fuq suġġet, u xek.
Sorry, il-vot huwa mela, fuq di ħanerġa najt, ħanerġa n-repeti, il-vot, mela. Il-mozzjoni tal-oppozizjoni i, ħanerġa naqraħ, għalli kun da, mela. Il-mozzjoni tal-oppozizjoni i, illi l-komitat jaġġorna sabiex tibda l-investigazzjoni fuq il-rapport ippubblikat fl-Ulju tal-2024 bit-titlu High Level Review of Enemalta's Planning and Investment in the Local Electricity Distribution Network u jaġġorna sabiex tibda tibda il-prezentazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fuqu. Dik hija it-talba. Issa il-verbali saru, erġajt repetejt li qed l-ewwel. Il-verbali saru li ħan murissa għal-vot dawk favur il-mozzjoni imresqa mill-oppozizjoni, għaj, dawk kontra, astensjonijiet, mawxej, u ħan itlob il-division, ok?
L-onorevoli Deborah Schembri.
Kontra.
L'onorevoli Nigel Vella.
Contra.
L'onorevoli Alex Muscat.
Contra.
L'onorevoli Ramon Attard.
Contra.
L'onorevoli Graham Bencini.
Favour.
L'onorevoli Yves Borge Bonello.
Favour.
L'onorevoli Daniel Carabot.
Favour. Mela. Mela, bekk il-vot ġi 4 kontra mill-membri tal-Gvern, 3 favur mill-membri tal-Oppożizzjoni, bekk il-mozzjoni kif imresqa mill-Oppożizzjoni m'għaddiċ. Issa, ma nafx, prassi nkisret totalment, eh?
Mela,
prassi nkisret totalment.
Nistgħu nivverbalizzaw.
Qabel dejjem kienet li jażel naħa. Inċedwa u jażel innaħa l-ora. This is a first, qatt ma ġrat. Li nkisret prassi li nħallu nwaqfu l-xurxin milli nibdew investigazzjoni. It's a first. Ma nafx kemm minn 96 kemm ilhom il-kumitat.
Ma insomma. Biex verbalizzaw, jew nimxu ma dak li verbalizzaj.
Le le issa daqshekk il-vot ittieħed daqshekk. Issa diskussjoni way forward.
Issa
diskussjoni way forward.
Ħan ippropoż.
Issa diskussjoni way forward, qed ngħidulkom diskussjoni way forward.
Diskussjoni way forward iba jmejn ħan verbalizzaw. Mozzjoni u nieħdu vot fuq. Mela, nista' nivverbalizza.
Tek id-dritt kollu nivverbalizza. Li qed nifhem huwa, li qed nifhem huwa da. Qabel ma permetti li nwaqqaf, onorevoli Muscat. Imma biex nifhem eżatt, mela. Il-prassi li dejjem kienet li tibda l-oppożizzjoni b'suġġett. Jingħalaq u mbagħad tagħżel il-gvern unħallu l-xurxi nnażlu s-suġġetti tagħna, waqfet illum. Għax hekk qed tgħidlu x'le, votajtu kontra.
Le.
Votajtu kontra. Ġifieri issa ser tivverbalizzaw is-suġġett kif tixtuq intom. Allura l-għażla tal-Gvern għadkom, mhux hekk.
Mhux hekk.
Anka kontijiet pubbliċi għandna.
Kunna ċittajna. Nirrapport il-assinomazzjoni tal-PAC. Aħna.
Mela.
Għajdu l-way forward sadkom.
L-isem ta' rapport eżatt huwa
jogħġbu. High level review on NMOL task planning and investment in the local electricity distribution network. July 2024.
Il-naħa tal-gvern qed tipproponi sabiex nibqgħu mal-proċeduri li dejjem ġew stabiliti u dejjem kien hemm bilfuqhom fil-Kumitat tal-Kuntijiet Pubbliċi. Illi tilqa illi l-ewwel suġġett magħżul ikun dak propost min-naħa tal-Oppożizzjoni 2023 high level review.
24
high level review of Enna Malta's planning and investment in the local electricity distribution. Flimkien mal follow up audit.
Ma tistax.
Illi għandu permetti.
Ma tistax.
Illi għandu jiġi ippubblikat iktar tard f'din is-sena stess. Ġala darba jkun.
Mela, onorevoli Muskat, il-talba tiegħek, mela, proċeduralment ma tistax ħanispjega l-fej. One to OE tal-standing orders jagħmilha ċara. Il-PAC jista' jinvestiga biss rapporti pubblikati mill-NAO. Dak ir-rapport tal-follow-up li qed tgħidu, ġejna informati, sekonda waħda, ġejna informati mill-NAO li hemm il-follow-up għaddej. Però mhux li hu pubblikat ma jistax jiġi jkun hawn qbil fuq xi ħaġa li sallum għadu mhux rapport. Jiġifieri dis diħa tkun ikkorreġuni minn 19-il sena sur degwara. Ilek tiġi il-PAC f'dawn l-aħħar 19-il sena qatt qabel li ħaj jiddiskuti rapport illi għadu mhux ippubblikat. Mikrofon hekk jogħġbok. Mikrofon hekk jogħġbok.
Ma jistax.
Mhux hekk. Jiġifieri it-talba kif spjegata, onorevoli Muskat, ma tistax tiġi diskussa. X'in kuna timmorru?
Jekk intom issa.
Bil-qalb kollha, bil-qalb
ġi tistgħu ħadd nieħdu vot fuqha.
Le ma tistax tintlaqa. Għax ir-rapport għadu mhux ippubblikat.
Iva, ma nistax ma neħdux vot fuqha.
Yes, mela, onorevoli.
Mela. Għadu kif anke l-Awditur Ġenerali għamel il-punt illi ma jistax jiġi diskuss jekk ma jkunx ħareġ. Il-proposta tan-naħa tal-Gvern hija ċara fl-aħħar tliet kelmiet tagħha ġala darba jkun ippubblikat. Ġala darba jkun ippubblikat għadu anke l-Awditur Ġenerali kif ikkonfermu għax għandu. Imma illi meta jkun ippubblikat jiġi diskuss hawn u allura se jkun ippubblikat dik hi l-proposta tal-Gvern u allura tista' tintlaqa għaliex ikun ippubblikat dik hija l-proposta tal-Gvern u mhijiex running counter ta' dak li jrid il-standing order.
Jiġifieri mela, mhux ħalli nifhem biex nipprova nbenġilha. Mhux qed tipproponu l-aġenda li jmiss. Mux l-agenda li, ġirintu met, mux etnajdu l-PAC jiqaf.
Dak li verbalizzajt.
Dar rapport ma jistax għarret mux etnif meksew, et verbalizza li dar rapport ta' 2024 ma jistax jitla, sa' kem iġi publikat il-follow-up, novembru.
Et propunu diskussjoni sirf da.
Iġviri diskussjoni fuq distribuzzjoni ta' dawl, fuq tuff ta' dawl, fuq provvista ta' dawl, ma titlax sa' kem joħroċ il-follow-up.
Mela, kollega, il-mozzjoni ta' għana kien ċara ħafna. Ejja nieħdu vot fuqha.
Mela. It-talba tal-vot saret ħalli ma nerġgħux nirrepetu ruħna. Min-naħa tagħna ħa nivverbalizzaw illi l-oppożizzjoni ħa nispjega l-ewwel minn l-ewwel għamilniha ċara. Ikun hemm id-dikjarazzjoni, ħallejt il-verbal min-naħa. Dejjem ta' kontra min qed jipproponi u mbagħad wara l-vot. dejjem hekk għamilta, anch'issa. L-ewwel ħalli, fil-fatt l-ewwel irġajt ippermettejt li jkun hemm żewġ verbali. L-ewwel li għamilt ftit tal-minuti ilu, qed kif ħad tkun it-talba, ħallejt l-onorevoli attar tivverbalizza. Ivverbalizzajt jien, imbagħad irġajt ippermettejt l-onorevoli attar tivverbalizza sa għandna l-minuti, le? U xek, sekonda, ħanimxu għall-minuti. Għamilt it-talba, ħallejt il-verbal tal-onorevoli attar, irġajt ivverbalizzajt jiena, imbagħad mar morna. Eżatt. U ħallejt it-tieni darba jerġa' jsir il-verbal. Jiġifieri issa saret it-talba minnaħa tagħna jissir l-statement u mbagħad isir il-vot. Mela, permettu li xadni kif sirtna fil-liġi t-publika ta' s-arja minnaħa ta'kum, ma' xissa referejt u l-istarja ta'na. Għarġi s-arja minnaħa tal-gvern, sorry, mux minnaħa tal-gvern, minnaħa tal-membri tal-gvern. Nassumi ta' fubija. U edin tajt, mela. Mela, l-auditur ġenerali mitlub mill-gvern biex janalizza xoll li għed etlena Malta fl-axħar t-lesnin fuq s-sistema. Għadu kif għalibna li kienet t-sir.
Meta bdejt?
Diġa kienet mibdija? Mela fejt għalbu għallu?
Jien għatman komunikajt maħat fuq xaħna naħn, murru mbettarru għedha.
Muxek.
Imma kombinazzjoni, naħat għajgħen tarbitna kważi l-istess ħaġa
għet jgħet 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 dal-axħar kletxu l-axħar tiġi tajt dak li xbot
imma tant manda lebda diffikulta li konna aħna li tlabna stessa biex jiġi aġġornat il-rapport sa din is-sena.
Kemm ilha li bdiet jekk jogħġbok il-follow-up in-naħa tal-għalna jew?
Il-follow-up kienet maħsuba għal mill-audit plan ta' din is-sena, ġifri kienet approvata fl-audit plan. Ix-xogħol beda naħseb wara lejt. Beda daqsxejn jiġifieri f'ċertu ritmu, f'ċertu momentu.
Ok. Ħankomplu fuq il sambat fil-każ nistennew għall-vot. Ħan il-verbal kif tajdu li ftit nwaqqaf inwaqqaf. Le x-xorta rid nivverbalizza ma ħan istennew fil-każ. Nistan il-qarrejt. Mela. L-oppożizzjoni minnaħa tagħha għal dak propost minnaħa tal-onorevoli Muscat għandhom tal-membri tal-gvern. Fid-dawl tal-fatt illi s-sitwazzjoni tal-provvista tad-dawl hija kwistjoni urġenti li l-poplu jifhem x'sar wara li sentejn ilu ħarġu r-rakkomandazzjonijiet u fid-dawl ta' dikjarazzjoni minnaħa tal-istess gvern li ntefqu 140 miljun fl-aħħar tliet snin. Il-Kumitat għandu immedjatament jibda bid-diskussjoni dwar dak li sab l-Auditur Ġenerali u mhux nistennew għall-aħħar ta' din is-sena u għal daqstant fuq punt ta' urġenza ma tistax taqbel ma dak propost minnaħa tal-Gvern għas-sempliċi raġuni illi kif sar fil-vot ta' qabel l-Oppożizzjoni tixtieq tibda tiddiskuti dan ir-rapport issa u mhux nistennew l-aħħar tas-sena. Ta' din is-sena. Mela, ħanistenna, ħanissospendi ftit sakemm l-onorevoli attar terġa' tingħaqad mal-mejda tal-kumitat u jittieħed il-vot. Lajna qdet magħna lura l-kumitat, mela waqafna għal-vot, ħajt tieħed il-vot issa. Suppost drajtuni, gambetti ma nagħmilx. Mela, il-ħaq tivverbalizzajt, ma nafx jekk tara dak li verbalizzajt ma kellhom membri li tawni l-permess minn naħa tal-gvern. Bil-ketchup forsi nistgħu. Mela, tawk kollha favur il-mozzjoni kif tresqet mill-Onorevoli Muscat. Dawk kontra, no, division.
L'Onorevoli Deborah Schembri.
Favur.
L'Onorevoli Alex Muscat.
Favur.
L'Onorevoli Ramon Attard.
Favur.
L'Onorevoli Nigel Vella.
Favur.
L'Onorevoli Yves Borgbonello.
Contra.
L'Onorevoli Darren Carabot.
Contra.
L'Onorevoli Graham Bencini.
Contra.
Bekk il-riżultat ġi erba favur u tlita kontra u l-mozzjoni tal-Onorevoli Muscat għaddiet. Ifisser li r-rapport ta' 2024 ħajn ta' fuq l-iskaffa sa' kemm joħroġ il-follow-up. Aġġornati. Issa kif jiġri l-oppożizzjoni tiġri tipprova rapport ieħor x'għax ħajġri u toqgħodu twaqfu kull darba? Spjegawna x'għax ħajġri. Kif ħajfunzjona l-PAC?
Issa nagħmlu l-laqgħa informali u nipproċedu minn
dak. Niskedaw il-laqgħa li.
Mela, niskedaw il-laqgħa informali li.
Nistgħu naġġornaw u niskedaw.
Naġġorna on air. Għal meta jkollna l-laqgħa informali. X'dejjem hekk għamilna? Mela, naġġorna l-kumitat dejjem, ma nistax ma naġġornax il-kumitat sinedija. Le, aġġornament dejjem isir. Li nista' nissospendi, nitkellmu u mbagħad naġġorna wara on air. Imma naġġorna on air bil-fors. Mela, ħanit fil-mikrofon, ħan iqblu fuq data u mbagħad nikkomunika on air l-aġġornament. Nesta proposta tata.
Mela lu.
Mela, mela, ed in lura. Mela, ed il saduta tkompli. Il gvern. Mela, ħanerġa' nissospend. Mela, mela, tħalt l-ura, tħalna l-ura oner, l-oppozizjoni tibqa' ċara li tibqa' tiltaqa', l-oppozizjoni tagħmilha ċara li tibqa' tiltaqa'. Jiġri għamilniha ċara meta ressaqna t-talba fuq it-tuħ tad-dawl, mhux ħanqogħdu nistennew li s-sajf jgħaddi biex nerġgħu ntellgħu xi diskussjoni l-PAC jibda jaħdem. Dik il-pożizzjoni tagħna. Issa, il-membri tal-gvern jekk tgħidu tgħidu x'qed tiddikjaraw u x'qed taka f'idejkom. Però aħna ħamluha ċara. Il-PAC nixtiquh jibda jaħdem minn issa f'idejkom issa.
Mela qed naqblu li dan il-kumitat anke jkomplu għaddej bix-xogħol tiegħu, qed naqblu wkoll din in-naħa tal-Kamra sabiex l-ewwel nistabilixxu r-regoli proċedurali kif ħajjaħdem dan il-kumitat u minn hemmhekk nkomplu mbagħad biex niddiskutu d-diskussjoni li m'għandna problema xejn sabiex niddiskutuha li huwa r-rapport aġġornat.
Imma ir-rapport aġġornat għadu maħariġ, ma jistax jitla fuq l-aġenda. Iġri noqogħdu nissospendu sinedja se kemm joħroġ ir-rapport.
Ċer jekk hu importanti.
Bil-qalb kollha onorevoli Foyce forsi tiċċara tas-sitwazzjoni.
Hemm xogħlijiet li jidhru biċ-ċar illi jridu jsiru u jridu jsiru qabel. Il-kumitat biex nagħmlu l-agreement bejnietna ta' kif se titlaq.
Seduta waħda.
Seduta waħda qegħdin ngħidu. Id-darba l-oħra ħadet tliet seduti, jista' jkun ieħu iktar minn seduta waħda. Irridu naraw. Ġifieri dak ix-xogħol qatt irid isir. Trid issir ukoll is-seduta illi normalment għal dawn l-aħħar snin twal saret bħalma qalilna l-Awditur Ġenerali, jiġifieri dik hija seduta oħra. Ħajkun hemm normalment żewġ seduti illi jsiru dawk huma tal-budget li qegħdin nitlu. Ġifieri hemm xogħol mhux ħajtlaqa, imma hemm xogħol li jrid isir qabel. Dak kollu se jkun qed isir biex imbagħad mal-ewwel okkażjoni li jkollna malli joħroġ l-aġġornament ma jkollniex iktar minn dawn l-affarijiet pendenti, ħalli nibdew niddiskutuh mill-ewwel.
Jiġifieri intom qed tipproponu, ħa ngħidilkom x'qed tipproponu, a delaying tactic, alright, biex jilħaq jgħad dis-sajf, ħalli l-qorti tad-dawl jieqaf, ħalli mbagħad nibda d-diskussjoni meta jaqbel l-gvern. Mhux hekk qed ngħidu, diskussjoni. Sekonda, jien ma interrompejtkomx. Mela, jiġifieri aħna qed ngħidu li l-PAC jaġġornaw jiltaqa' in-kamera. Meta? Meta? Fl-ewwel ġimgħa meta jiġri jiltaqa' l-Parlament fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru qed tgħidu. Sekonda, għaliex qed nipprova nifhem irraġunar x'inhu qed intawlu biex ma niltaqgħux, ħalli dilħaq jgħaddis-sajf, ħalli t-tuħ tad-dawl jieqaf u mbagħad ikolna s-seduta informali jew in-kamera 7 Oktober u nkomplu nistennew sakemm joħroġ il-follow-up biex niddiskutu s-suġġett. Onorevoli Xkemm.
Mela, ċir. L-ewwel qed jiena minn għalija illi xi nofsija ilu smajtek bħala ċir tgħid illi ċertu kliem. Politiku, mela, delaying tactics, naħseb jena kiku twaqaf li l-ek n-nifsaq li tejda. I'm very sorry, imma ġas.
Eta ċer, ma nipermettix li għawek li l-kollega ti għajek li għet li għax.
Skużani naqra.
Ma nipermettix li bħala ċer person, inti għet li l-kollega ti għaj għax għal xow politiku waqaftu. U issa tej finnaħat għana delaying tactics. Ma nipermettix li. Bi rispett kolla, jow għankunu level playing field, jow inkella. Ma nejtux il-kummenti.
Memx għalfejn għajtu. Ħatmu għet jgħajja u ma nix għalfejn għajtu.
Kwistjoni tajja, kwistjoni li mhuwiex fair li bħala chairperson u ddibt lil kollega tiegħi u mbagħad 10 minuti wara għamilt l-istess inti mhux għal.
Għaliex waħda kienet allegazzjoni, allora hija stattafat nas.
Differenza nagħmilha jiena u
Alina. Alina stattafat ukoll dak li għamilt inti.
Differenza li waħda tajjena waħda tinti.
Għalfejn
ngħid differenza. Mhux qed
ngħid, mhux għalik qed ngħid onorevoli Vella.
Le, ma differenza hija biss. Waħda tajjena u l-oħra tinti.
Le, hemm differenza fid-diskors kif qed
ngħid.
Jiġifieri sekonda. Jiġifieri qed tipproponu illi l-kumitat jiltaqa' fis-7 Oktober biex jiddiskuti in-kamera l-proċedura.
Le ma m'inniex dik il-proponu.
Ma x'tajt,
ma ngħidulna meta
ngħid. Ma lek qed
nista' nissuġġerixxi xi ħaġa biex forsi. Aħna konna ċari. One, lil din in-naħa ħadd ma jista' jakkuża li qed nagħmlu xi tip ta' tattika. Għax l-ewwel punt meta kien hemm id-diskussjoni b'urġenza fil-plenarja, din in-naħa tal-Kamra laqgħata u ħadna gost niddiskutu bħal mhu qed niddiskutu f'fora oħra. Jiġri anke fil-Parlament saret dik id-diskussjoni, tant kemm nilqgħu id-diskussjoni li meta rajna l-istqarrija tal-Oppożizzjoni tlabna aħna stess sabiex isir ir-rapport aġġornat. U inatajna l-informazzjoni li dak ir-rapport diġà beda jsir u jekk hemm xi punt ħanerġa' nagħmel l-istedina lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Jekk bl-affarijiet li qed isiru diġà, bl-updated audit li qed isir eżatt, mhuwiex xi punt li mhux kopert u nistgħu inkopruh sa din is-sena, din in-naħa miftuħ sabiex ikun hemm dan l-update biex isir skrutinju serju. Għax jekk l-Oppożizzjoni trid skrutinju serju, taf li rridu niddiskutu, iva mela hija niddiskutu tal-10 snin ta' qabel, mill-10 snin ta' qabel sa' 2023, ma' importanti li niddiskutu sissa, għax inkella ser inġibu x-xhieda, ntelfulhom il-ħin biex ngħidulhom imissa s-seri sir rridu niskużani ma nistax nirrispondi għax għaddejja investigazzjoni għaddejja dak li qed ngħidu, issa t-tieni punt. M'għandniex problemi biex nintaqgħu mill-aktar fis possibbli sabiex nistabbilixxu ir-regolamenti proċedurali li se jiddettaw il-ħidma ta' dan il-kumitat. Allura li qed nissuġġerixxi biss forsi ikun hemm żblokk ta' dan l-impass huwa li naġġornaw għal data sabiex għall-ewwel. Sabiex għall-ewwel niddiskutu ir-regolamenti ta' dan il-komitat.
Mela, fiftu, qed naġġorna l-komitat għal-5 August, nafx hekk hawnx oppożizzjoni għal-ġimgħa tfallhom ġimgħa.
Jiena ser inkun kif diġà kelli l-okkażjoni ngħid liċ-ċer barra minn Malta mit-2 sa 12 ta' Awwissu.
Issa normalment meta jkun hemmhekk ikun hemm is-sostituzzjoni. Għandek oġġezzjoni li jkun hemm sostituta li kien nagħta membru tal-gvern?
Jiena personalment nixtieq inkun preżenti.
Ġifieri, għal-meta qed tipproponu li nerġgħu niltaqgħu, x'imbagħad il-ġimgħa ta' wara Santa Maria.
Jiena tifqa' li jiltaqa nar l-erba. L-erba wara li nasal jim Malta jkun il-19th, jiena m'għandix problema, però jekk il-19th hija ġimgħata Santa Maria li kulħadd jieħu off, il-26th is fine, jiena
Mela, fil tiġi lura fit-12?
12 billej.
Fit-12 tiġi lura. Jekk niltaqgħu fit-13 allura biex ma naħdux ġimgħa.
Imma ġifieri biex nifhem, jekk xi ħadd ma jistax jattendi xi laqgħa għandhom
il-postpone.
Given illi hija kwestjoni ta' proċedura u illi fistajb xorta għandna żmien biex nagħmluha nixtieq illi nkun hawn. Jekk iċ-ċer irid jagħmel mod ieħor minn x'ħalik m'għandha. Jiena kull ma jtlu jiena nixtieq nkun hawn.
Jiena qed nipprova nsib. Mela. Regola dejjem kienet, l-sostituzzjoni ssib. Issa, jekk inti ħataj, ħat insisti li tkun hawnhekk, mhux ħan eskludi, ovvja. Mhux ħat
eskludi, ovvja.
Però jekk regoli wkoll li fistajf fawussu normalment il-Parlament jieħu brik. Jiġifieri l-bieraħ sal-bieraħ informalment konna qegħdin ngħidu li se niltaqgħu f'Ottubru. Allura aħna l-ħaqna għamilna. Aħna il-ħakna minna il-holidays or whatever tana fit-tajf u għamilnijom. Jiena eżmajt, pala kustjoni ta' proċedura u li mhix xi ħaġa ta' urġenza, jiena nippreferi li kien kun hawn il-ċer mhuwiex jiena qed ngħid x'nixtieq iċ-ċer huwa hemm
tiddeċidi. Mhux jiena,
sorry. Ma id-deċidi intiju.
Ma jiena kifetlek, jiena issuġġerejtlek hekk inti taqbiex li jkun hemm sostitut wara tagħmel l-insistenza, ġifieri mhux ħankun. Issa, qed li tiġi lura fit-12, mela qed nipproponi t-13 August. Ma nafx hekkhawx. Dik il-ġimgħa ma tistax. It-19 ta' wissu. Tajjeb, 19 ta' wissu. Tajjeb, mela qed jaġġorna għall-laqgħa għat 19 ta' wissu. Fissati. Ok, għaxbok. Grazzi, aġġornati. M'hemmx għalfejn. Jekk tixtieq u tkunu parteċipi fil-proċedura. Jekk tixtieq u tkunu parteċipa fil-proċedura ma tafu li ma kienx tiġi l-aħħar darba. L-isbaħ li meta nkunu kamera nkunu bil-aqal u bad. Grazzi.